Mirëdita të nderuar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minuta 2 US. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kuvendi Kosovës pritet që pas dite të vazhdoj sot seancën e ndërprerë. Prokuroria e ndes ka vendosur për urdhër arrest ndaj Kurtit dhe Haxhiut. Tragedi në Francë humbin jetën 42 persona. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye Prokuroria e Prokurorisë Themelore në Prishtinë ende nuk ka vendosur nëse do të lëshoj urdhër arrest për deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu. Krye Prokurori i Prokurisë Themelore në Prishtinë, Ymer Beka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se deputeti Kurti ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për të intervistuar lidhur me hedhjen e gazit lotësjellës në njërën nga seancat e kuvendit të Kosovës. Tash prokurori duhet të marrë veprimet e tjera ose duhet të bëhet kërkesë në gjykat për lëshimin e urdhër arrestit ose duhet bërë kërkesë re varet nga prokurori, ka thënë Beka. 42 persona kanë humbur jetën pas një aksidenti mes një autobusi dhe një kamioni në jug të Francës. Autoritetet kanë raportuar se edhe 5 persona të tjerë janë lënduar pas aksidentit mes dy automjeteve. Autobusi po barte 50 pasagjer. Mediat raportojnë se udhëtarët ishin kryesisht persona të moshuar. Nga Athina, ku po qëndron për vizitë presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se janë mobilizuar të gjitha shërbimet emergjente dhe se ai është zhytur në pikëllim nga tragjedia, siç ka thënë Hollande. Fraksionet palestineze kanë bërë thirrje për protesta masive kundër Izraelit në Bregun Perëndimor dhe në lindje të Jerusalemit me atë që është cilësuar si dita e tërbimit. Disa orë pas paralajmërimeve, një palestinez ka plagosur me thik një ushtar izraelit në Bregun Perëndimor, i cili pastaj është vrarë, ka thënë ushtria izraelite. Nga kjo valje dhunës që ka filluar javë më parë kanë humbur jetën 60 persona, shumica palestinez. Sekretari i Shtetit John Kerry ka thënë se është optimist rreth uljes së tensioneve gjatë një bisede me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në Berlin më 22 dhjetor. Gjermania pret një numër rekord të migrantëve prej më shumë se 800.000 vetëm gjatë këtij viti. Me masat e reja që Gjermania pritet të ndërmarrë, Berlini ka për qëllim që të përballojë më lehtë numrin e paprecedent të valës së migrantëve. Masat e reja kanë për qëllim që të përshpejtojnë procedurat e largimit të migrantëve nga Evropa lindore në mënyrë që përqendrimi të jetë tek migrantët që vijnë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i Shtetit John Kerry do takojnë sot për të diskutuar rreth krizës në Siri. Gjatë takimit në Vjenë do të jenë të pranishëm edhe ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Arabisë Saudite. Takimi vjen pas vizitës së befasishme të presidentit sirian Bashar al-Assad në Moskë më 20 tetor. Një person është vrarë dhe dy janë plagosur në Universitetin Shtetëror të Tennessee në Nashville, raporton policia amerikane. Hyrja në universitet është bllokuar, nuk ka shenja se sulmuesi është ende aktiv, raporton agjencia e lajmeve AP. Të shtunat me armë kanë filluar të enjtën në mbrëmje. Ky incident vjen pas atij që ndodhi një javë më parë, ku tre njerëz u lënduar afër kampusit të kolegjit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sot pritet të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës e ndërprerë disa herë tashmë nga forcat politike në opozitë. Autoritetet më të larta vendore dhe ndërkombëtare kanë kritikuar opozitën duke i bërë thirrje që të shfrytëzojë pikrisht kuvendin për të ngritur përmes debatit shqetësimet që ka. Ndjekim materialin në vijim. Kuvendi i Kosovës pritet që në orët e pasdites të vazhdoj seancën e ndërprerë tashmë disa herë nga forcat politike në opozitë. Lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që të trija në opozitë, kanë kërkuar që Kuvendi i Kosovës të mos mbajë më seancë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Opozita është zotuar se do të vazhdoj të blokoj punimet në kuvendin e Kosovës deri në shfuqizimin e marveshjeve të arritura në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Me theks të veçantë, opozita kundërshton marveshjen për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe të arritura më 25 gusht të këtij viti. duke e cilësuar atë si hap drejt ndarjes së Kosovës. Të dëmshme për integritetin territorial të vendit, opozita e ka cilësuar edhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kritikuar ashpër veprimet e fundit të subjekteve politike në opozit, përfaqësues të cilave në të dy raste kanë përdorur edhe gazin lotësjellës brenda sallës së kuvendit për të ndërprerë punimet. Autoritetet të larta vendore dhe ndërkombëtare gjithashtu kanë kritikuar opozitën duke i bërë thirrje që të shfrytëzoj pikrisht kuvendin, për të ngritur përmes debatit shqetësimet që ka. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka mbajtur një seri të takimeve me liderët e partive politike në kuadër të përpjekjeve për të kalimin e krizës politike të krijuar me bllokadën e punës në kuvend. Në anën tjetër, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dalloway i ka cilësuar si jo të mira për Kosovën zhvillimet e fundit në kuvend. Duke u drejtuar forcave politike në opozitë, ambasadori amerikan kishte deklaruar se ato janë duke lënduar ekonominë e Kosovës, janë duke izoluar Kosovën dhe janë duke rrezikuar liberalizimin e vizave në zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës. Skenari për sot i opozitës nuk dihet ende, por asaj të cilin do të mund ta zbatojë udhëheqja e kuvendit të Kosovës. Në Kosovë, disa kompani që konsiderojnë me kapital të madh thuhet se veprimtarinë e tyre e zhvillojnë me ndihmën e përfaqësuesve të institucioneve qendrore dhe lokale. Kjo, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve për çështje ekonomike, po ndikon në konkurrueshmëri jo të drejtë në treg. Raporti është përgatitur nga kolegja në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Disa bizneset e fuqishme në Kosovë veprimtarinë e tyre zhvillojnë me ndihmën e zyrtarëve të institucioneve shtetërore. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se pas kompanive në sektor të ndryshëm qëndrojnë apo janë bashkëpronar jo zyrtarisht përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale. Ata shprehin shqetësimin se më shumë se një dekadë në Kosovë sektori i ndërtimit ka marrë hovë biznese tregtare me kapital të lartë, por asnjëherë nuk kërkohet burimi palas. Në anën tjetër, raportet e ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova ka një zhvillim të ulët ekonomik dhe ambient jo të përshtatshëm për biznes. Por çuditërisht në Kosovë, sipas tyre, nga një biznes me kapital të vogël për një periudhë të shkurtër kohore shëndrohet në kompani të fuqishme. Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion, QOHU, thotë se duke marrë parasysh se kompanitë private në disa raste varen